Selamat datang di Rumah Tangga Muda bersama tuan rumah Ibu Nugianti dan
Bapak Dika.
Kali ini kita bakal ngobrolin soal apa?
Soal newlywed financial.
Financial tuh menurut aku suatu hal yang sensitif banget nih, Pak. Kayaknya uang tuh bener-bener sensitif deh. Kalau nggak dimanfaatin dengan baik, bisa jadi apa ya, pemicu konflik. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik tuh bisa menambah berkah gitu gak sih?
Iya, benar banget. Semuanya kalau di manage dengan baik bisa menambah berkah kok.
Iya, betul. Coba-coba Bapak ceritain dong zaman-zaman dulu masih single, bedanya dengan setelah H+1 menikah.
Bedanya jauh banget. Pokoknya pas masih single, tabungan tuh berlimpah banget ya. Banyak bisa nabung, bisa beli ini itu. Mau ini tinggal beli, mau itu tinggal beli. Ya pokoknya sejahtera lah. Bukan berarti udah nikah gak sejahtera ya, tapi ada satu momen yang mungkin ya banyak orang mengalami itu gitu loh. Setelah pas setelah nikah atau sendiri kan, yang kita menabung terus dipakai untuk gedung, terus menabung dipakai untuk kerudungnya ibun, terus buat ya buat mahar dan lain-lain, pokoknya semuanya deh ya pasti kan ada ya berada deplet lah.
Deplet itu apa?
Deplet tuh kayak menipis gitu loh bun, tabungan kita, tabungan aku menipis gitu loh, yang angkanya dulu segini, wah kok jadi segini ya, oh gitu gitu.
Iya benar sih, kayak dulu tuh ada sekian digit sih tabungannya, udah nikah tuh langsung karena banyak misalnya kepake banyak dalam waktu yang sama gitu ya nggak sih,
dalam waktu yang cepat dan singkat.
Nah, terus udah nikah juga kan ya, enggak udah aja nikah tapi kan perlu beli keperluan perabotan ya enggak sih, terus apalagi Pak kayak furniture ngisi rumah atau bayar KPR atau bayar kontrakan itu kan butuh butuh gede ya enggak sih Pak?
Iya, besar sih. Cuma ya yang paling beda jelasnya kan dulu single, nggak yang harus menafkahi siapa-siapa. Sekarang kan beda, ada buntutnya, terus sudah punya istri, harus dinafkahi gitu, yang paling beda sih.
Terus FYI nih, biaya couple yang sudah menikah itu tidak sama dengan biaya dua biaya single dikali dua. Ya enggak?
Iya,
Iya.
gimana dong? 1,5 gitu.
Enggak, pokoknya mah lebih ya, iya enggak sih? Kalau misalkan dulu waktu single sebulan kamu buat biaya hidup tuh misal cuma ngabisin 2 juta. Kalau udah nikah tuh kayaknya nggak dikali dua gitu, walaupun kita cuma suami istri karena banyak kebutuhannya, terus banyak juga hal-hal yang
Tergantung
dipikiran.
bun, tergantung kamu udah bisa sama orang tua apa masih ngikut sama orang
Oh
tua,
iya.
itu bisa jadi salah satu faktor apa ya, pengurang biaya hidup kalian lah. Kira-kira gitu.
Tapi ada loh Pak yang kalau bareng sama orang tua malah pengeluarannya beberapa hal pos jadi lebih besar karena kan belinya harus kalian banyak gitu kan, ada loh kayak gitu loh Pak.
Oh gitu ya, ya bisa aja sih.
Nah terus ketika udah nikah itu banyak yang harus diprioritaskan kan, kalau mungkin waktu single nggak mikirin nih biaya buat kehamilan, lahiran, atau biaya buat pensiun, biaya buat pendidikan anak. Nah, kalau udah nikah tuh kan banyak-banyak biaya yang timbul yang jangka apa ya? Tujuan keuangan jangka panjangnya tuh jadi lebih banyak gitu. Terus FYI kalau karena manajemen finansial itu sangat beragam metodenya, juga bergantung dengan gaya hidup ya. Jadi untuk di podcast kali ini kita ngambil konteksnya yang sesuai yang sudah kita praktekkan ya Pak ya. Jadi kita berani nih apa ngasih contoh atau ngasih sharing tapi yang belum kita lakuin, kalau sekarang tuh kita sharingnya khusus yang benar-benar kita lakukan gitu. Jadi ya dilihat aja, mungkin teman-teman beberapa ada yang tahu lah gaya hidupnya aku kayak gimana. Nah, kira-kira pengaturan keuangannya lah yang kita lakukan tuh kayak gini. Bapak setuju gak sih kalau misalkan dalam financial management, terutama di saat newlywed kayak gini tuh, terutama suami dan istri tuh harus punya value yang sama ya gak sih? Kayak gaya hidup harus sama atau setidaknya similar. Kayak papa, aku kenapa menjadikan papa suami, salah satunya karena aku cocok dengan gaya hidupnya papa yang lebih minimalis kan. Mas Dika tuh bajunya, celananya kehitung lah. Loh, maksudnya sampai aku tuh, Pak, ayo dong beli celana gitu. Ah, enggak, masih ada gitu. Ya,
ya belum butuh ya.
Nah, belum butuh. Bagus sih memang itu kan. Kayak apa tadi tuh, gaya hidup apa namanya?
Apa, minimalism.
Minimalism kan itu. Bagus, dan aku cocok dengan hal itu karena aku cocok. Jadi kita kayak menyepakati bahwa gaya hidup kita juga akan ke arah sana. Ya, itu kan Rasul juga hidupnya sederhana kan ya. Ya why not kita juga mencoba mendekati ke hal yang begitu. Kalau gaya hidupnya terlalu jomplang juga nanti adaptasinya agak susah ya Pak ya. For example nih, kayak Aladdin sama Yasmin dah. Itu Aladdinnya kan
itu sebelum ketemu jin apa sesudah?
Ya ya kan tetap aja jadi Aladdin asli. Nah, si Aladdin sama si Jasmine kan itu gaya hidupnya terlalu jomplang ya. Itu mereka kalau diceritain after marriage-nya itu tuh pasti banyak banget konflik adaptasinya.
Ya, makanya sebenarnya sih kuncinya dari sebelum marriage ada alangkah lebih baiknya kita tahu benar gimana sih pasangan itu dalam mengelola uangnya, mendaya gunakan pendapatannya buat apa saja, seimpulsif apa beli sesuatu, itu perlu harus diperhatikan gerak-geriknya gitu loh, biar kamu punya kesimpulan nanti kalau misalnya udah satu rumah, udah di pernikahan kayak gimana ya sikapnya, kayak gitu, sikap dalam mengelola keuangan ya maksudnya, kayak gitu.
Iya, jadi pandangan dia terhadap uang itu seperti apa ya kan.
Iya betul.
Apakah uang itu sebagai harus digunakan untuk investasi kah, untuk YOLO deh, you only live once teh ya, geringan
mampang sebagai pemuas nafsu belaka,
self reward, mumpung aku punya duit nih beli ini,
selalu gitu. mumpung
kan gitu. Itu tuh yang harus dilihat kalau sebelum nikah ya Pak ya.
Iya, itu buat kita menerawangnya lah. Tapi setelah itu kalau memang ya serius mau menikah, harus diomongin baiknya seperti apa. Walaupun hal-hal itu masih ya tadi bilang sensitif, tabu atau apalah, tapi mau gak mau sepertinya memang harus diomongin sih. Bagaimana kita ntar ngebagi pendapatan kalau misalnya dua-duanya kerja, kalau atau hanya suaminya yang kerja, itu harus dibicarakan dengan baik. Diapain aja ntar pendapatannya gitu.
Dulu juga sebelum nikah aku tahu ya gajinya Mas Dika berapa, dan terus kira-kira pas pengeluarannya untuk apa aja, dan nanti ketika nikah kira-kira yang bisa aku kelola berapa. Menurut aku ya, salah satu tugasnya istri tuh bisa mengelola harta suami loh Pak. Jadi sebagai seorang istri nih, aku merasa bahwa pengetahuan finansial aku harus lebih meningkat day by day, karena aku bertugas untuk mengelola keuangan ya di keluarga ini ya. Atau memang ada juga pasangan-pasangan lain yang suaminya yang mengelola, yang jadi manajer keuangannya lah di rumah tuh. Kalau di rumah kami, aku yang jadi manajer keuangannya, Mas Dika yang jadi direkturnya, seperti itu. Terus nih ya, walaupun finansial apa ya, berkaitan dengan angka-angka ya, tapi ada value yang benar-benar harus kita pegang nih. Kita harus yakin benar-benar bahwa Allah itu yang Maha mencukupkan. Jadi Allah tuh pasti ngitung nih, wah, Gianti sama Adika tuh kebutuhannya berapa nih, dan Allah pasti kasih itu rezekinya. Udah Allah posin buat Gianti sama Adika tuh segini, dan itu pasti cukup gitu. Itu yang harus diyakinin gitu sama kita. Terus tau gak apa? Kayak sekitar berapa ya, seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu, ada posnya sebuah financial planner yang nyeritain, bukan, dia tuh nulis biaya dari hamil sampai punya anak tuh kira-kira 166 juta gitu. Terus kayak teman-teman aku tuh pada pada ngomongin, baik banget nih gitu-gitu. Terus jadinya pada insecure gitu, sampai beberapa ada yang, aduh, kayaknya gue harus nunda dulu punya anak. Ya gak apa sih, maksudnya punya nunda punya anak kan memang itu gimana gimana mereka. Cuma aku ada,
tapi jangan karena pos itu juga kali, Bu.
Iya, maksudnya jangan karena insecurity kita terhadap pos itu ya, si financial planner itu. Yang aku tangkap adalah financial planner itu kan dia menargetkan high class ya, upper class gitu kalau aku lihat. Nah, yang harus kita lihat adalah, yang harus kita yakini, jangan sampai akal kita, pengelolaan finansial kita itu lebih kita yakini daripada iman kita kepada Allah, bahwa Allah itu
yang Maha pemberi rezeki.
Iya, yang Maha mencukupkan. Jadi apa ya, jangan sampai belajar finansial boleh, mengelola finansial, memplanningkan finansial tuh boleh banget, itu bagus banget dalam rangka ikhtiar kita untuk mengelola harta kan. Tapi jangan sampai kita lebih yakin angka-angka itu dibandingkan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu yang Maha pemberi rezeki. Nanti kalau kita lebih yakin akal daripada iman kita, keajaiban-keajaiban, rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka itu gak akan datang sama kita. Sedangkan yang Bapak bilang kan, Allah itu pasti memberikan rezeki bahkan kepada binatang yang melata ya.
Iya, gitu. Tidak ada satupun binatang melata di dunia ini.
Iya, itu kan yang Bapak remind ke aku. Nah, itu tuh aku ingat terus, Pak. Terus yang ketiga, keterbukaan finansial dengan pasangan. Jadi ini teman aku ada yang nanya nih, Pak. Perlu nggak sih tahu nominal gaji pasangan dan PIN ATM-nya?
Boleh aja, boleh.
Tapi itu tuh tahu aku juga tahu sih nominal gajinya Mas Dika. Kalau PIN ATM aku juga tahu, kalau PIN mBanking aku lupa.
Hah. Maksudnya ini pasangan teh udah jadi suami gitu.
Iya, udah jadi suami.
Oh, ya enggak apa-apa sih kalau udah jadi suami mah.
Iya, udah jadi suami mah. Ya
takutnya ada ini kan, makanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi
iya, benar.
Kalau ada apa-apa ada yang punya akses gitu.
Iya. Terus jadi itu kan salah satu keterbukaan finansial juga ya. Kan kita kalau budgeting juga harus tahu kan pemasukan-pemasukan kita, aset-aset kita berapa, termasuk nominal gaji suami dan istri. Terus berkaitan juga dengan gaya hidup ya, Pak ya. Gaya hidup tuh mempengaruhi finansial kita nggak sih?
Ya, kalau kita mah nggak terlalu ya. Soalnya kayak aku bilang, masih inilah, masih dalam batas akal pemikiran. masih normal-normal aja lah, normal-normal yang jalan-jalan mungkin sebulan atau 2 kali atau sekali keluar kota, masih normal-normal aja, nggak yang tiap minggu terus aja keluar, ya masih bisa nabung lah intinya.
Iya, jadi gaya hidup jalan-jalan kayak gitu. Tapi kita tuh kalau keluarga kita tuh jujur expense-nya lebih besar di makanan ya, karena kita hobi makan semua.
Ya dari zaman baheula itu sih.
Iya, dari zaman pacaran itu nih. Nah, lifestyle kita dengan pasangan nanti akan menentukan pos-pos keuangan di rumah tangga kita. Gitu. Kayak kemarin lagi ya, soal aku bahas soal yang postingnya financial planner itu. Aku sempat baca dia tuh biaya perlengkapan mandi anaknya aja sampai 6 juta gitu. Nah, buat aku dan Mas Dika yang kita menganut hidup lifestyle yang seperti ini, itu sih nggak perlu gitu yang sampai 6 juta. Secukupnya aja. Maksudnya indikator secukupnya tuh kayak gimana sih? Secukupnya tuh kalau aku indikatornya tidak sampai berhutang dan tidak sampai kredit untuk barang konsumtif. Jadi kalau barang-barang konsumtif tuh jangan sampai kita ngredit gitu. Mending kita tahan dulu sampai punya uang yang cukup baru beli gitu. Terus kalau di awal-awal nikah kan ya keuangan memang belum stabil. Kalau misalkan belum mampu beli yang barang-barang bermerek, ya nggak apa-apa yang biasa aja dulu. Maksudnya gini loh, banyak yang lebih diprioritaskan nih. Contohnya aku awal-awal nikah, ya lebih memprioritaskan ngumpulin dana darurat dulu, nabung, ngumpulin uang buat furniture yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan bukan perlu ya, tapi emang butuh gitu. Waktu hamil aku udah hamil gede susah duduk di bawah, ya udah aku baru beli sofa gitu. Uangnya ya aku kumpulin dulu. Kalau misalkan ketika baru nikah kita harus mengorbankan banyak prioritas yang lebih dibutuhkan uangnya tuh, terus kita pakai buat beli barang-barang yang misalkan bermerek tapi prioritas keuangan kita nggak tercapai, ya rugi juga sih di kita, ntar repot ke depannya. Nggak apa-apa kok barang-barang di dalam rumah nggak bermerek, beli-beli di pasar dulu nggak apa-apa sih, nanti juga bisa di-upgrade, ditahan dulu lah. Banyak yang mesti diprioritaskan kalau kita tuh gitu awal-awal nikah. Kalau misalkan sudah mulai stabil dan memang barangnya dibutuhkan dan uangnya ada, ya why not gitu, beli barang yang bagus sekalian biar lebih awet gitu, ya why not. Nah, yang terakhir, value yang harus kita pastikan adalah sumber harta yang halal. Betul?
Betul. Jadi benar-benar harus hati-hati cari nafkah, ini halal enggak, ini halal enggak, karena yang makan bukan yang nyari harta doang, yang makan ntar istri kamu, anak kamu. Kalau misalnya ternyata ada haramnya, ya nggak berkah gitu, nggak toyib, nggak berkah. Jadi ya tetap harus hati-hati, dan mungkin istri juga harus lebih caution ya kalau misalnya ada duit mendadak, ah ini duit dari mana gitu, halal apa enggak gitu. Halal halal langsung lanjutkan make gitu.
Iya, bener-bener. Kadang kalau di sekarang-sekarang tuh gimana ya, di pekerjaan-pekerjaan kan pekerjaannya sih halal, cuma ada suka ada godaan-godaan duit panas. Nah, yang kayak gitu yang harus diwaspadai, dan kita sebagai istri tuh punya kewajiban untuk mengingatkan suami dan jangan sampai memberatkan suami. Ada kalanya suami tuh ingin memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan ya, keinginan istri gitu, tapi karena ya uangnya terbatas jadi dia tergoda gitu untuk ngambil uang yang bukan haknya, ya nggak sih Pak? Jadi memang kita sebagai istri tuh harus sebisa mungkin merasa cukup dan bersyukur atas apa yang diberikan suami. Jadi kalau secara adab tuh, kalau Mas Dika ngasih gajinya ke aku tuh selalu bilang, Alhamdulillah, makasih ya Pak. Semoga Ibu bisa manfaatin ini dan mendatangkan berkah dari Allah gitu ya Pak ya.
Iya,
Makasih
benar.
juga udah kerja 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 kelasnya gitu gitulah. Itu kan adabnya kita sebagai istri. Terus kita juga ya kata kata Mas Dika ngingetin, ini Pak cari uang Pak, semoga kerjanya berkah ya. Tuh dilindungi Allah. Terus kalau dapat uang ya ini ditanya uangnya dari mana gitu. Hal-hal kayak gitu sangat mempengaruhi suami. Seberapa seberapa mempengaruhi sih Pak sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan caution-caution istri kayak gitu ke suami tuh?
Ya kalau yang normal-normal aja sih agak gimana gitu ya, menyernyit. Tapi kalau misalnya emang yang nggak biasa ya menurut aku sih patut dipertanyakan gitu. Jumlahnya nggak biasa.
Oh, misalkan gajinya biasanya 1 miliar, tiba-tiba bulan ada 1 bulan yang ngasihnya 1,5 miliar, itu ditanya setengah setengah miliarnya dari mana ya?
Nah, sebagai suami juga harus dihitung-hitung ini bakal cukup apa enggak gitu buat buat anak istri, bakal cukup apa enggak sampai entar ngasih lagi, itu harus benar-benar dipikirin kayak gitu. Soalnya kalau memang benar-benar nggak cukup, istri itu punya hak loh buat ngambil uangnya suami gitu loh.
Makanya nanti nanti kita ceritain teknisnya kita budgeting gimana ya. Ada budgeting kita berdua jadi tahu nih suami angka yang butuh yang kita butuhkan berapa, istri juga tahu yang dia butuhkan berapa ya. Satu lagi nih. Kita tuh jangan membandingkan rezeki yang Allah kasih ke kita dengan rezeki yang Allah kasih ke orang lain. Dulu tuh awal-awal kita nikah ya Pak ya, ngeliat temen aku yang baru nikah, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Terus aku tuh mikir, duh dia baru nikah kok udah bisa jalan-jalan ke sini ya, udah bisa beli ini ya, udah bisa kayak gitu ya gitu. Itu bikin insecure juga loh.
Bikin kamu insecure maksudnya.
Iya, bikin insecure gitu. Dan ternyata hal itu tuh kayak gimana ya, mau kita pikirin kayak gimana pun nggak akan ada manfaatnya gitu. Memotivasi enggak, bikin down iya tahu. Jadi aku sadar bahwa memang benar Allah itu ngasih rezeki kita masing-masing udah ada takarannya. Kalau orang kayak udah nyampe mana ya udah biarinlah, kita fokus ke jalan kita sekarang, yang penting berkah, yang penting pemanfaatannya baik gitu kan. Harus selalu disyukuri apa yang Allah beri, apa yang papa udah papa kasih segini nih. Aku bersyukur nih kalau misal papa ngasihnya segini. Kalau memang ada kurang, aku bilang baik-baik dan kita kasih cari solusi kalau gimana cara nambahinnya. Terus jangan sampai membandingkan antara gaji suami, gaji pendapatan keluarga kita dan pendapatan keluarga lain, walaupun keadaannya terlihat mirip ya. Gitu jangan sampai membandingkan karena nggak akan ada manfaatnya lah. Sementara Allah tuh ngasih rezeki hamba-hambanya tuh sesuai dengan kebutuhannya dan pasti beda-beda. Ya, jangan salah juga Gianti yang penuh dosa ini. Gak sempet ya Pak ya. Ada masa-masa aku membandingkan, ya nggak sih coba?
Ya adalah ketika kita lagi main kan ke rumah temen aku gitu, terus kayaknya pas udah pulang tuh kayak gimana gitu, kok gini kok gitu, gitulah namanya cewek ya gitu.
Akunya emang aku yang bilang apa waktu itu?
Hah?
Emang jadi kita main ke rumah temennya Mas Dika,
iya,
terus pas pulang akunya emang ngomong gimana, pengen apa kayak pengen sesuatu gitu
iya
yang sama kayak temennya Mas Dika itu.
iya yeah, gitu lah
Terus terus terus
udah gitu.
walaupun secara nggak langsung gitu aku waktu itu ngomongnya.
Iyalah, kalau aku mah yang nggak langsung itu udah ngerti, Bun.
Terus Mas Dika jadi apa sih tercederai gitu gak sih hatinya?
Iya, jadi agak gimana gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi ini piceramahan we istri teh gitu.
Iya duh, aku langsung diceramahin itu. Tapi nggak apa-apa sih Pak, maksudnya aku sebagai istri sih seneng gitu kalau ketika salah kayak gitu terus Papa kasih tahu dengan baik-baik gitu. Bahwa sebenarnya istri tuh mau belajar gitu. Beda sama cowok, kalau cowok tuh istri tuh mau belajar dan
Nggak
diajar.
usah seksis deh.
Bukan seksis, ini tuh ada, memang ada karakter-karakter tertentu antara laki-laki dan perempuan. Kalau istri tuh diajarin sama suami, mau-mau aja gitu ngedengerin, karena
Iya,
kan kita
betul.
posisinya sebagai makmum, betul gak? Makmum mendengarkan imam, rakyat mendengarkan pemimpin gitu, rakyat
Betul.
gitu. Kalau laki-laki kan ada sifat qawam ya, mana ada yang sifat qawam kan pemimpin gitu, misalnya nggak ada pemimpin yang mau dipimpin, suami juga nggak mau diajarin sama istri kan gitu kan.
Iya, kan sudah tugasnya suami.
Diam.